Кіраўніцтва Люсерватуры Роману паінфармавала, што з 1 лістапада рэдактарам іспанскамоўнай версіі ватыканскай газеты будзе Марта Лаго. Яна стане другой жанчынай у гісторыі, якая зойме настолькі важную пасаду ў сферы ватыканскіх СМІ пасля Астрыд Хаас, якая ад 2008 года кіруе нямецкамоўнай версіяй Люсерватуры Роману. Марта Лаго, іспанка, нарадзілася ў 1970 годзе ў Мадрыдзе. На працягу многіх гадоў працавала ў шматлікіх рэлігійных інфармацыйных агенствах, на радыё і тэлебачанні, была спецыяльным карэспандэнтам іспанскай тэлебачання ў Італіі і Ватыкане. З 2007 году яна пачала супрацоўніцтва з ватыканскай газетай, а ў 2010 стала намеснікам галоўнага рэдактара іспанскамоўнай версіі «Люсерватуры Роману».